Sintoniza o 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela, Concello de Redondela.
Aforra 65 euros na túa factura de enerxía. A Enor SL, empresa colaboradora oficial de Naturgy, inaugura a súa tenda en Redondela. Ofrecémosche un bono de 50 euros ao contratar a luz e 15 máis se contratas tamén o gas. Ademais, tes 3 meses gratis en compromiso en servizos de mantemento e moitos máis agasallos. En Aenor SL pensamos no teu aforro. Empresa colaboradora oficial de Naturgy, nova tenda na avenida de Ponteareas, número 12, Redondela.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación. Neste luns 28 de decembro comezamos a última semana do ano e facémolo, entre outras cuestións, con esa boa nova, a da vacina, que comeza xa a aplicarse tamén aquí en Galicia. Onte era unha residente dun centro asistencial de Santiago, unha muller de 82 anos, a primeira en recibir esa dose. Xa saben, nas vindeiras semanas continuará este ciclo de vacinacións, primeiro para os residentes destes centros asistenciais e tamén para os seus traballadores. Iso sí, ter en conta que a chegada da vacina non supón o fin desta crise sanitaria, tan só o comezo dun longo proceso que vai durar meses. Por iso, insistir en que hai que seguir mantendo todas as medidas de seguridade e cumprindo todas as normas e restriccións que seguen aínda en vigor e que mesmo poderían endurecerse de cara aos vindeiros días de Noitevella e Aninovo. O Comité de Expertos da Xunta de Galicia reúnese hoxe para avaliar a situación sanitaria na comunidade e determinar posibles restriccións de cara a próximas festividades. A situación sanitaria mellora lixeiramente, redúcese o número de casos, pero seguen en aumento as hospitalizacións, algo que preocupa e moito no Servizo Galego de Saúde. Pois a situación sanitaria, sen dúbida, será unha das cuestións que centre o noso tempo da estación de hoxe, coa chegada tamén, como non, da vacina e coas últimas informacións. No caso de Redondela, sabemos tamén que os últimos datos publicados polo Servizo Galego de Saúde apuntan a 57 novos casos diagnosticados nos últimos 14 días e unha incidencia tamén que segue descendendo no noso municipio. Esa incidencia acumulada dos últimos 14 días sitúase nos 195 casos por cada 100.000 habitantes. Como decimos, unha situación que mellora, pero segue a ser aínda moi elevada esa incidencia. Achegaremonos tamén hoxe a Asociación de Empresarios. Alí poñen en marcha un programa integrado de emprego no que poden participar 100 persoas desempregadas de calquera tipo de perfil, de calquera idade. Con Julia Alonso falaremos hoxe deste programa que durante un ano de duración mellorará a formación destas persoas que estean en paro, con formación tanto práctica como teórica para mellorar a súa situación de cara a atopar un emprego, tamén de cara a que poñan en marcha aqueles que o desexen un novo proxecto de emprendemento empresarial. Con Julia Alonso, da Asociación de Empresarios, falaremos desta cuestión. Achegarémonos tamén, como cada luns, a ese espazo que nos ofrece a nosa compañeira Lorena Otero, 10 anos atrás. Un espazo no que repasamos toda a actualidade e a información de Redondela e Bisbarra, que era protagonista hai 10 anos. A axenda cultural con citas para os vindeiros días tamén e, como non, a información será que centre boa parte do noso tempo da estación de hoxe. Ás 12 do mediodía, como sempre será a nosa hora do informativo. Antes, cun breve resumo en titulares, repasamos tamén as noticias máis salientables desta xornada de luns 28 de decembro. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Comezamos.
E ti que escoitas? Radio Redondela.
No 94.9.
A radio de todos.
Chegámonos á actualidade deste luns. Falamos, entre outras cuestións, dos novos servizos de emerxencias que se poñen en marcha en Galicia e que traen tamén cambios, neste caso, en Redondela. Salientar que o novo grupo de emerxencias supramunicipais Santanosa Bisbarra vai ter sede en Redondela e tamén en Mos. Ponse en marcha este novo servizo, faino cun novo grupo que, ademais de Redondela e Mos, atenderá tamén os municipios de Patos de Borbén e Soutomaior. Fornelos de Monte será atendido por un novo GES con sede na Lama, que tamén prestará servizo en Ponte Caldelas e Cerdedo Cotobade. Achegámonos tamén á xenda cultural de Redondela. As bibliotecas municipais ofrecen unha nova sesión de contacontos de Nadal a través das redes en colaboración coa Fundación Filomena Rivero. Será coa compañía Contaceta que vole ofrecer ese contacontos cultural e inclusivo para festexar estas festas. Será coa obra La Maleta, baseada na obra de Chris Naylor Ballesteros. Será ás 12:30 na xornada de mañá martes, retransmitido, como decimos, polo Facebook das bibliotecas municipais. E a Asociación de Empresarios de Redondela pon en marcha este próximo mes de xaneiro un programa integrado de emprego no que poden participar ata 100 persoas en situación de paro. Un novo proxecto financiado pola Xunta no marco dos plans integrados de emprego de Galicia e que formará a persoas paradas en sectores como comercio, turismo, administración e novas tecnoloxías. Os interesados en participar están aínda a tempo. A Asociación de Empresarios está inmersa no proceso de selección de candidatos. Poden facelo nas propias oficinas da asociación, no teléfono 986 40 40 12 ou na súa páxina web www.empresasredondela.gal. E falamos xa desa nova vacina contra o coronavirus que comezou onte a implantarse en Galicia. Nieves, unha muller de 82 anos dunha residencia de Santiago, foi a primeira vacinada na nosa comunidade, no xeriátrico Porta do Camiño. Esas doses continuarán chegando nos vindeiros días a Galicia, igual que o resto de España, para poder seguir inmunizando en primeiro lugar a esas persoas residentes de centros asistenciais e os seus traballadores. A chegada da segunda remesa de vacinas de Pfizer, que estaba prevista inicialmente para hoxe, atrásase ata mañá, segundo informou esta mesma madrugada o Ministerio de Sanidade. Así, o trasladou a farmacéutica, explicou que España é un dos 8 países europeos que se van ver afectados por un atraso nos envíos comprometidos dende a fábrica de Bélxica por un problema no proceso de carga e envío. A partir de mañá, continuará con normalidade. E mentras esa ilusión pola vacina percorre todos os territorios, o Comité Clínico Galego pon a vista na noite vella, preocupa o incremento da positividade. O comité que asesora a Xunta de Galicia para tomar decisións no marco desta pandemia volvese a reunir hoxe, tres días antes de Noitevella, para analizar a incidencia da COVID en Galicia tras as primeiras celebracións do Nadal. De feito, este encontro manterase despois de dous días no que a taxa de positividade das PCR practicadas se disparou ata máis dun 8% onte domingo, un valor que preocupa o conselleiro de Sanidade, polo que todo apunta que podería haber máis restriccións para as festas. Os casos activos baixan en Galicia, son 5.500, pero repuntan as hospitalizacións. As persoas ingresadas en planta aumentan en 17, son máis de 350 persoas ingresadas en Galicia por coronavirus. Tamén onte se notificaba o pasamento dunha persoa por mor da COVID en Galicia, isto eleva a cifra de vítimas na nosa comunidade ata as 1.270. No conxunto de España, os contaxios van en aumento, as comunidades endurecen medidas. Hoxe haberá no Ministerio de Sanidade reunión para facer seguimento do plan de vacinación, pero tamén se avaliará a entrada da nova cepa da COVID en España, con 4 casos confirmados xa en Madrid, con síntomas leves tamén. A mala evolución da pandemia da que falaba nas últimas horas o ministro Salvador Illa. E temos que falar tamén doutras cuestións, falamos tamén de pesca, barallan sectores pesqueiros en galegos levar a África o procesado para sortear as taxas do Brexit, o arancel máis baixo para as capturas nas Malvinas e o de calamar cun 6%. A industria conserveira galega xa estuda o impacto destes arancéis para o seu aprovisionamento. E temos que falar tamén das concentracións de condena polo último crime machista. Trátase de Dolores, unha muller de 51 anos que vivía en Cidade Real. Para hoxe hai convocadas concentracións de repulsa polo crime diante da Casa do Concello e das sedes tamén das Cortes de Castela a Mancha. O de Dolores e o 43º crime machista en España no que vai de ano, tres dos cales cometeronse en Galicia, o último a comezos deste mes de decembro en Gondomar. As autoridades lembranlles que teñen dous números de teléfono para denunciar malos tratos, son de balde e non deixan pegada na factura, aínda que si hai que borralo do rexistro de chamadas, o 016 e tamén o 900-400-273. Na crónica do deporte falamos tamén da cita que esta fin de semana tiña o equipo xuvenil do Choco da División de Honra Nacional con empate a un punto en Santa Mariña ante o Calasanz nun partido con dominio choqueiro, polo que ese empate sabe a pouco. Mereceron máis os de Alberto Suárez no seu último partido do ano e tamén da primeira volta, partido que dominaron durante os case 90 minutos, pero que finalmente non levaron ese premio dos 3 puntos. Tiñanse que confirmar con tan só un logo dun empate que se asinaba xa na primeira parte do encontro. E temos que falar tamén de espectáculo e de solidariedade no All Star do Balonmán Galego, no que participaron varios xogadores tamén redondeláns. É o caso de Raquel Santos do Balonmán Chapela, que ademais se fixo co premio no terceiro concurso da xornada, que foi o dos 7 metros. E temos que falar tamén de remo. O club de cesantes celebraba o Nadal co segundo desafío seniors contra veteranos e tamén cunha imaxe reforzada coa súa páxina web. O obxectivo de que a entidade sega a medrar ven de poñer en marcha unha nova páxina web clubremocesantes.com para facilitar a comunicación dos seus membros e tamén para dar a coñecer os seus seguidores con toda a información do club, a súa historia, as competicións, onde podemos tamén facernos socios, mercar os seus produtos e ver as mellores imaxes da competición. Pois destes e doutros asuntos falaremos no noso tempo informativo a partir das 12 do mediodía, tamén da crónica meteorolóxica que nos deixa inestabilidade hoxe na nosa bisbarra e tamén frío, ceos cubertos e posibilidade de chubascos con precipitacións que serán xeneralizadas e ocasionais, podrían deixar mesmo algunha treboada como fixeron xa de madrugada. En canto ás temperaturas mínimas de 5 graos e máximas de 12 para a xornada de hoxe, nos vindeiros días seguiremos con ceos cubertos, abríndose algúns claros e tamén con bretemas e neboeiros. As chuvias serán xeneralizadas o mércores e o xoves continuaremos con eses ceos cubertos e chubascos que nos acompañarán a lo menos ata o venres. Deixámolos agora coa música, de seguida estaremos a de volta, será para falar con Julia Alonso dese plan integral de emprego que poñen en marcha xa en tan só uns días, no comezo do próximo ano 2021, e do que poderán beneficiarse ata 100 persoas en situación de desemprego.
Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.
Oh, Sen repeticións nin cortes publicitarios, todas as novidades da música independente téndelas en cancións para xordos. Luns, mércores e venres, un espazo para descubrir novas músicas a 1:45 na Radio Municipal.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela. Concello de Redondela.
Arrancamos a semana e falamos de actualidade inmersos en estas festas, despedindo un ano que ten sido moi duro para moitos sectores, pola situación sanitaria, pero tamén económica e laboral, precisamente de novos proxectos que se poñen en marcha. Vamos falar coa Asociación de Empresarios de Redondela. Outro lado da liña telefónica temos a Julia Alonso. Moi bo día.
Hola, bo día a todos.
Gracias, Julia, por atendernos. Estamos a piques de rematar o ano, un ano, como decía, ¿no?, moi complicado para moitos sectores, tamén para o do comercio e o dos empresarios. Neste 2020, marcado pola pandemia, polas restriccións, moitos problemas para pequenos empresarios tamén. Vos, dende a Asociación de Empresarios, seguides poñendo en marcha iniciativas, programas para intentar mellorar a situación.
Sin duda, o que comentabas, non, que un reto por novos proxectos para dar superado unha situación tan complicada como a que estamos a vivir, na que, sin dúbida, o emprego pois resiéntese. Ese é precisamente un dos novos proxectos que empezamos a traballar desde xa para arrancar o ano plenamente activos. Encontrámonos no proceso de selección de persoas beneficiarias que estén en situación de desemprego para pôr en marcha un programa de acompañamento que forme para cualificar a persoas de cara a súa mellor integración no mercado laboral. É un reto importante para a Asociación de Empresarios asumir a posta en marcha de este proxecto, que sin duda é unha doble vía, ¿no?, un apoio pois a todas as persoas que están nese proceso de búsqueda de empleo, e tamén é un apoio tamén ao sector empresarial, non só porque a cualificación vai a facer pois máis competitivas as empresas, senón porque tamén é importante contar pois con emprego para facer viable pois sostible a economía local.
Falamos dun plan, un programa integrado de emprego, Julia, este que poñedes en marcha, no que van poder participar ata un total de 100 persoas desempregadas. Estades agora mesmo con ese proceso, a quen vai dirixido, a que perfis pretende axudar este programa?
Bueno, os perfis que veñen marcados nos programas integrados de emprego prácticamente permiten integrar a totalidade das persoas desempregadas, pero sí que é certo que temos un requisito, non? Pois persoas menores de 30 anos, estaremos atentos especialmente pois a aquelas persoas de baixa cualificación. Non quere decir que persoas cualificadas menores de 30 anos non vayan a ter aquí cabida, si a teñen, pero é importante que as persoas de, bueno, unha cualificación un pouco máis por crear, se poidan integrar de forma activa, aproveitándose dos distintos itinerarios que están deseñados. Evidentemente, o colectivo de mulleres tamén é outro prioritario, porque é certo que cando as crisis se azotan, parece que a renuncia da muller a empregabilidade é maior, e non podemos pois deixar que unha crisis retroceda o traballo de anos para conseguir esa equiparación tamén en canto aos números de ocupabilidade das mulleres, polo tanto será un colectivo. A idade tamén a veces é un impedimento, unha barreira moitas veces que nos pomos. Maiores de 45 anos tamén son un colectivo que ten certa prioridade para introducirse no programa, pero calquera persoa que este en situación de desemprego, que considere que necesita un revulsivo, un apoio ou unha canalización ou unha reconducción do seu futuro profesional, que se poña en contacto para avaliar pois si cumple as condicións que nos impón o programa da Xunta de Galicia, non, para poder integrarse, non deixe de chamarnos que aquí lle atenderemos para poder integralo no proxecto.
Uh-huh. Un proxecto que comprende, Julia, ata 4 itinerarios formativos. Sabemos que as novas tecnoloxías van ser un pilar fundamental deste plan integrado de emprego. Como serán estes itinerarios?
Bueno, o programa é verdad que responde a unha estrutura marcada, unha estrutura que, como xa viña traballándose dende antes, pois o mellor sufre algún cambio fruto pois do novo contexto que nos irrumpiu de forma tan brusca, ¿no? Pero sí que temos uns módulos formativos, todo o que é formación prelaboral, que falamos de habilidades, de recursos para o emprego, de TICs aplicadas á búsqueda de empleo, todas estas cuestións básicas, ¿no?, que son coñecementos transversais que nos sirven a todos para acceder pues, a calquera posto de traballo, terán moita importancia. No que é a formación máis puramente laboral, enfocada a cubrir os postos de traballo, teremos un itinerario de comercio donde as tecnoloxías van a ser clave, un itinerario orientado hacia o sector turístico, que bueno, é unha das vías que na nosa noso entorno económico deberemos empezar a estruturar de unha nova maneira para aproveitar todas as posibilidades que dende o punto de vista do desenvolvemento económico local e comarcal ten o turismo para este fondo de ría. Terá tamén un itinerario de administración e, por suposto, o itinerario de novas tecnoloxías con accións formativas pois innovadoras que abren novos camiños laborais que ata agora pois estaban pouco explorados, porque ao final trátase tamén de ir co mercado evolucionando hacia os novos postos que ata agora pois non existían. Entre os itinerarios formativos, digamos, básicos, tamén haberá formación complementaria en materias pois básicas de prevención, manipulación de alimentos, sobre todo temos que enfocar a unha formación práctica, aplicando moitas veces o método do caso, é dicir, que a formación será prácticamente un traballo, é dicir, que todos os usuarios veñan concienciados de que no programa que durará un ano vense a formar, pero formámonos traballando.
Está claro, non? A formación teórica é necesaria e imprescindible, pero a formación práctica non o é menos, non? Adecuar un pouco esa formación teórica ao que realmente necesitan as empresas para que esas persoas que forman parte do programa pois teñan un maior grado de empregabilidade, non?
Eu convido pois a todas as persoas que irán afrontar este ano 2021 con unha proxección profesional nova a que se poñan en contacto, que aproveiten esta semana que estamos inmersos en pleno proceso de selección de candidatos e que será de forma inminente, porque o noso reto é iniciar o ano xa co programa activo. Se poñan en contacto coa Asociación de Empresarios para pues, de recopilar los datos y poder presentar a súa solicitude de integración no programa.
Porque falamos dun programa, Julia, que está dirixido, non, a esas persoas desempregadas que queiran ter, non, pois unha mellor formación para poder acceder ao mercado laboral, pero tamén con itinerarios de apoio para o propio autoemprego, non, aqueles que igual teñan en mente pois algún proxecto de emprendemento empresarial que sempre é difícil, pero que nestes tempos de pandemia supoño que aínda moito máis complicado, pero aí tamén poden recibir ese apoio, ese estudos, ese acompañamiento, ¿no?
Es cierto que a veces parece una contradicción, pero momentos como este son un revulsivo perfecto para emprender. Un feito constatable que en los últimos meses, no último año, o repunte de iniciativas de emprendimiento está siendo muy destacado. Las crisis son oportunidades. Saber velas e saber encauzalas tamén será parte, efectivamente, como decías, do traballo dos itinerarios de inserción nos que o programa ten xa establecidos os seus caminos.
Pois xa o saben, ata un cento de persoas van poder beneficiarse deste programa, un ano de duración, inicio inminente, como nos apunta Julia, dende a Asociación de Empresarios, todos aqueles que están interesados en participar nelo, a lo menos informarse, non, para saber se lles pode resultar de interés ou non, tan só teñen que poñerse en contacto coa Asociación de Empresarios. Supoño que poden facelo, Julia, telefónicamente, na propia sede ou tamén, non, a través da vosa páxina web.
Sí, exactamente. Na páxina web, ao longo da mañá de hoxe, pois xa na portada encontrarán o contido de acceso para poder informarse do programa. Os nosos teléfonos habituais ou de referencia, o 986-40-40-12, a través do correo electrónico. Evidentemente, estamos tamén nas redes sociais, etcétera, etcétera. A nosa sede, situada pues, no centro de Redondela, pues, tamén é un lugar para vir a informarse sin problema ningún.
Julia Alonso, da Asociación de Empresarios de Redondela, moitísimas grazas por achacarte a estes micrófonos da Radio Municipal e informarnos tamén desta iniciativa tan interesante, tan necesaria, entendo que deberían aproveitar, non, veciños e veciñas que estean en situación de desemprego, independentemente da súa idade, do seu nivel de formación, porque pode ser unha boísima oportunidade nun ano que temos por diante complicado, porque se este 2020 foi moi duro a nivel de emprego, o 2021, non, pode seguir deixándonos unha crise longa e fonda, canta máis e mellor sexa a formación das persoas, pois máis oportunidade, non, de atopar un emprego.
Pois desexar a todos que o 21 pois veña mellor que este ano que deixamos atrás. Este programa pois quere ser un gran darea pois a facer mellor este ano.
Pois sumámonos, Julia, a ese desexo. Moitísimas grazas por acompañarnos. Feliz 2021, que sexa mellor que este para todos. Agardamos. Un saúdo.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Soño con comezar os versos en primeira do plural. Xa o ves, quedei sen folgos, preso do medo o verte chegar. Pero xa non sei, xa non sei, xa non sei cale o meu camiño. Perdín o sentido buscándote a ti. Que podo facer eu non sei, non o sei se sintes o mesmo. Perdo tempo aguardando por ti. Mírame, non queres nin ver que estou ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil aracos este inverno, imaginando cada palmo do teu corpo, espindo de prexuitos o segredo. Soño que te cubro con... quero ser. A parte que falta non quedarme roto sen chegar a nada cos pés descalzos, bailando sobre el lavabo. Toquei o fondo sen saber que voaba, mentres ti mirabas sen dicirme nada, pedindo a cegas o que non me daba. Pero xa non sei, xa non sei, xa non sei que farei contigo. Perdín o xuízo buscándote a ti. Que podo facer, non o sei, eu non sei se sintes o mesmo. O mellor esquezo e sigo sen ti. Que podo facer si non queres nin ver que estou ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, creando en mil anacos este inverno, imaginando cada palmo do teu corpo, espindo de prexuizos o segredo. Soño que te cubro cos meus feitos, xa ves que son un tolo que está ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil anacos este inverno, imaginando cada palmo do teu corpo, espindo de prexuizos o segredo. Soño que te cubro cos meus beizos, xa ves que son un tolo que está ardendo, ardendo, ardendo por ti.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Os nenos tamén escoitamos a Radio Municipal de Redondela. Sintoniza o 94.9.
E fademos tamén esta estación de luns un pequeno oco para a memoria de Redondela, como acontece habitualmente nestes comezos de semana. Chegámonos ata as hemerotecas para salientar todo aquilo que marcaba a actualidade de Redondela e da súa contorna tal semana como esta de hai unha década. Situámonos así a finais do mes de decembro do ano 2010. Unha semana esta na que se falaría moito dos efectivos de emerxencia de Redondela porque anunciaban a súa decisión de demandar o Concello polo seu cese. Así o Grumir pasarían de 14 membros a tan só 2 o consideraban que eran despedidos dun xeito improcedente e por iso decidían denunciar o Concello. Así, o Servizo de Emerxencias na comarca de Redondela estaba novamente baixo mínimos naquel ano 2010 debido precisamente ao cese do contrato de 12 dos seus membros, unha situación que se repetía dende había anos pola dependencia de subvencións de Grumir, o que levara aos afectados por ese cese a propoñer medidas xudiciais para reclamar a estabilidade dos seus postos de traballo. Naquel entón o Grumir de Redondela quedaba tan só con dous membros aos que se lle renovaba ese contrato automáticamente, un número moi insuficiente para atender as emerxencias do municipio. Así, o servizo de auxilio requería en todas as condicións de apoio de voluntarios, de protección civil, dos bombeiros de Vigo e dende Xaneiro. O Grumir xa funcionaba tamén polas noites e nas fins de semana. Os 12 traballadores que remataban naquel entón o contrato tratarán de buscar solucións co concello, que era o que abonaba esas nóminas. Segundo explicaba o daquela concelleiro de Interior, Eduardo Reguero, os ceses estaban impostos pola dependencia de subvencións da Dirección Xeral de Emerxencias da Xunta, que non as renovará. Malia todo, os afectados non estaban dispostos a quedar en paro e sen coñecer o seu futuro. Consideraban que eses ceses eran despedimentos improcedentes, xa que os contratos extinguidos se fixeran en fraude de lei ao encadear uns con outros durante anos. Na maior parte dos casos, levaban encadeando contratos máis de 5 anos. Por iso anunciaran que interporían demandas contra o Concello ante o Xulgado do Laboral. A súa intención era que se recoñecesen que os seus postos eran de carácter estable e, polo tanto, os contratos deberían ser de carácter indefinido. E unha semana máis a seguridade na Avenida Mendiño era noticia porque o pleno do Concello de Redondela instaba a Xunta de Galicia a mellorar a seguridade nesta zona. Así, por unanimidade, o pleno de Redondela acordaba instar a Xunta de Galicia que adoptase medidas de seguridade viaria na PO323, cuxo tramo urbano se correspondía co da Avenida Mendiño, no que se produciran distintos accidentes de tráfico, o último deles provocándolle a morte a un mozo. A zona viña sendo obxeto de múltiples queixas pola afluencia de vehículos tanto as fins de semana ao estar o carón desa zona unha discoteca, como tamén a diario por mor dos centros educativos situados nesa contorna, tamén os institutos, o centro de saúde e o pabillón de deportes. Un acordo de todos os grupos naquel pleno do ano 2010 que chegaba logo dun intenso debate entre os membros do Partido Popular e os membros do Goberno, un debate que iniciaba o daquela portavoz do Partido Popular, Alberto Pazos, quen lle pedía ao concelleiro de Tráfico a explicación, se quería detalles das medidas de seguridade adoptadas por parte do Concello, como controis da Policía Local, como Nacional, así como a decisión de permitir aparcar en ambas as dúas marxes da estrada. So this is goodbye. Ante as críticas da oposición pola insuficiencia de medidas, o daquela alcalde de Redondela desvelaba a existencia dun proxecto de melloranda desa vía de titularidade autonómica que incluía a limitación de velocidade a 30 km por hora e a ampliación de beirarrúas. Pero tamén temos que falar de outras cuestións. Falamos tamén de contaminación, falamos do río Maceiras e Albedosa. Que estes dous ríos volvían a sufrir unha vertedura nesta semana de hai 10 anos por mor desas obras que se estaban a desenvolver no val do Maceiras para a construción do tren de alta velocidade. Os veciños de Redondela sobresaltábanse nesa semana de hai 10 anos ao comprobar a cor branca das aguas dos dous ríos que confluían no centro da localidade do Maceiras e o Albedosa. Tratábase dun fenómeno que se viña repetindo, sobre todo por mor desas obras do túnel do tren de alta velocidade na parroquia de Negros. Unhas verteduras que constataban os técnicos do Departamento de Medio Ambiente do Concello de Redondela que se producían a ambas as marxes en do río que estaban branquecinas, mala que pois percibían tamén que esa cor, esa vertedura non provocara danos nin na flora nin tampouco na fauna do leito fluvial. E falamos tamén de outros asuntos que nos levan neste caso ata Chapela, porque o Partido Popular reclamaba naquel entón unha mellora dos accesos aos colexios. Así, consideraban unha temeridade recomendar aos escolares que fosen andando ao centro educativo de Chapela ante o mal estado dos accesos e o perigo que supuña. Así, o Partido Popular, naquel entón na oposición no goberno de Redondela, manifestaba o seu malestar por esa proposta do Concello de instar aos alumnos, os seus pais, as asociacións e os colexios a fomentar que os escolares chegasen ata os centros educativos camiñando. Apuntaban os populares que non había dúbida de que andar era xa beneficioso para o medio ambiente porque se evitaba coller o automóvil e as conxestións de tráfico reducíanse, pero nese caso eran contraproducentes para os nenos de Redondela que camiñasen ata a escola, ata o seu centro educativo, ante a situación que presentaban algunhas vías de acceso a eses centros, onde apuntaban pois carecían de beirarrúas, tamén algunhas estaban anegadas polas choivas, a iluminación era deficiente e tamén pois había zonas onde non cabían nin dous vehículos. Por iso, os populares pedían un plan de tráfico para fomentar, iso sí, ir camiñando ata os centros educativos dun xeito seguro. Por iso, instaban a crear un plan que identificase as zonas máis seguras tanto para ir camiñando como en bicicleta. E a nosa última parada por este percorrido da actualidade de hai 10 anos levanos ata Soutomaior, porque a súa biblioteca era actualidade debido a que viña de ser premiada con María Moliner do Ministerio de Cultura. Así, a Biblioteca Luis Seoane de Arcade, que tiña 3.000 socios naquel entón, recibía o Premio María Moliner do Ministerio de Cultura polo seu proxecto Bibliomóvil, cuxo obxectivo era sair ao encontro dos veciños e implicalos no centro de lectura. Unhas actividades que levaban a cabo dende o Bibliomóvil que tiñan a intención de facer flexible a biblioteca, que deixase de ser un instrumento estático para convertelo nun foro cultural e constructor de redes sociais. Unha iniciativa que llevaría o recoñecemento do Ministerio de Cultura con este premio María Moliner no ano 2010. Pois estes eran algúns dos asuntos que marcaban a actualidade de Redondela tal semana como esta de 10 anos e que recollían as edicións locais dos xornais. O vindeiro luns volveremos a mergullarnos nas hemerotecas.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Quero mire para onde non o sei. Cégame os ollos, abre tema para onde de coller. Na coubo cunha inquietude que non me deixa vivir. Quero e non sei o que quero, que todo igual para mí. quero mire para onde non o sei.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela, Concello de Redondela.
Redondela, escoita, este virus témolo que parar entre todos e todas nós. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nós evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nós.
Tempo agora para a información na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de luns 28 de decembro, xornada na que comezamos a última semana do ano, un ano especialmente complicado pola crise sanitaria, pero tamén económica e social, un ano difícil para o emprego. Por iso, dende a Asociación de Empresarios de Redondela están a traballar nun programa integrado de emprego no que poden participar ata 100 persoas paradas. A Asociación de Empresarios está xa no proceso de selección destes desempregados para participar nese plan que desenvolverán ao longo de todo o ano 2021. Podrán formarse en diferentes itinerarios relacionados co turismo, o comercio, a administración e as novas tecnoloxías. Julia Alonso, da Asociación de Empresarios, sinalaba que se trata dun reto poder poñer en marcha este curso de formación e mellorar a empregabilidade daqueles que máis o precisan. Parte destas prazas, un total de 100, como decimos, están reservadas para persoas novas e un 15% para maiores de 45 anos, pero calquera perfil, calquera persoa interesada, pode informarse na Asociación de Empresarios. O proxecto contempla tamén itinerarios de apoio ao autoemprego que abre tamén a posta en marcha de novos proxectos de emprendemento empresarial. O contrario do que poderíamos pensar, estes novos proxectos de emprendemento están experimentando un importante auxe cada día máis ás demandas de asesoramento nos últimos meses. Este tipo de programa de acompañamento a persoas en paro son unha oportunidade para relanzarse profesionalmente e contar cun asesoramento personalizado para trazar os obxectivos profesionais. As solicitudes poden facerse na propia Asociación de Empresarios a través do teléfono 986 40 40 12 e tamén poden tramitarse na súa páxina web www.empresasredondela.gal. Máis asuntos, falamos tamén do novo grupo de emerxencia supramunicipal que vai ter base en Redondela e tamén en Mos. Será un dos novos GES da provincia de Pontevedra e dará servizo tamén, ademais de Redondela e Mos, os municipios de Pazos de Borbén e de Soutomaior. Fornelos de Montes vai ser atendido por outro novo grupo de emerxencias con sede na Lama que presentará tamén o Servizo de Emerxencias a Cerdedo Cotobade e Ponte Caldelas. O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, estivo tamén esta fin de semana en Soutomaior para presentar Este novo grupo de emerxencia se poñer en valor ese recente acordo asinado entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias e as Deputacións Provinciais. Desta maneira, renóvase o mapa de emerxencias en galego coa futura creación de 5 novos GES e un servizo municipal de emerxencias. 3 destes novos grupos son na provincia de Pontevedra, un deles este de Redondela e Mos, outro Dálama e un terceiro que se pon en marcha tamén para os concellos de Arboa, Cañiza, Covelo e Crescente. O vicepresidente Alfonso Rueda chegábase esta fin de semana para coñecer ese traballo das agrupacións de protección civil que ven de financiar, ademais tamén adquisición de novos vehículos para atender emerxencias. Un deles precisamente trátase de Soutomaior, un novo vehículo cun custe de 18.000 euros que foi financiado pola Consellería de Vicepresidencia. Neste caso, esta nova incorporación súmase o único vehículo que ata o de agora tiña este grupo de voluntarios, un todo terreo de 18 anos de antigüidade. Agora, con este novo coche, máis lixeiro e moderno, poderán dar resposta tamén a outras necesidades. Un vehículo máis versátil que destinarán a tarefas de apoio, servizos preventivos e urxencias. O alcalde, Agustín Reguera, que recolle este vehículo de mans do vicepresidente Rueda, sinalaba tamén o importante traballo que este grupo de voluntarios está a realizar durante a pandemia, atendendo necesidades e solicitudes de veciños maiores para facer as súas compras e realizar outro tipo de tarefas. E achegámonos tamén a outras citas, en este caso falamos tamén de cultura porque continúa esa programación de Nadal no Concello de Redondela, tamén as actividades que poñen en marcha desde as bibliotecas municipais cos seus contos inclusivos. Arrancaron xa a pasada semana e continúan tamén nesta semana fano co Conta Contos La Maleta. Será a cargo do grupo Conta Z, que volve a ofrecer un Conta Contos cultural e inclusivo para festexar estes festas. Faino por seguridade a biblioteca a través da súa páxina de Facebook, non será presencial, e tamén en colaboración coa Fundación Filomena Rivera Alonso. Tras o éxito o pasado luns do Conta Contos Perdido, trátase agora dunha nova cita con ese conto tamén de Azeta. Tamén será en directo mañá ás 12:30 coa historia que leva por título La Maleta, baseada na obra de Chris Naylor Ballesteros, un contacontos que se fai tamén grazas a esa colaboración da Fundación Filomena Rivero, que quere así difundir unha actividade para reflexionar sobre a inclusión e a diversidade ao tempo que tamén celebra o Nadal coas bibliotecas municipais e os seus usuarios e usuarias, pero sempre nun espazo seguro frente á COVID. E falamos tamén, como non, na crónica sanitaria desa vacina que xa comezou a implementarse en Galicia. Unha muller de 82 anos, Nieves, residente no seriátrico Porta do Camiño de Santiago, foi a primeira galega en recibir esa dose. Ela agardaba xa feliz dende a primeira hora da mañá pola chegada desa vacina. As primeiras caixas entraban na residencia na mañá de onte. Ela xa desexaba ser das primeiras en recibir esa a doses e mesmo saiu para dar a nova. Os medios de comunicación que ali se congregaban a manifestar a súa satisfacción e asegurar que se atopaba en perfecto estado.
Xa lle dixe, xa hai uns días que ojalá fora a primeira, que non teño medo ningún. Encontro-me que é unha maravilla, como nova. Tampouco nacetín, ni me doi nada. Mira, dobo neste brazo como un mojo.
Pois todo foi segundo se planificou, tanto por parte dos residentes como dos traballadores. En Galicia quere así poñer en marcha esta primeira fase da vacinación, que podría rematar xa en febreiro. Logo, feita estas primeiras doses de xeito case simbólico, a intención das autoridades sanitarias é que poida finalizar a primeira fase nos centros de maiores a comezos do próximo mes de febreiro. Será un ritmo dunhas 1000 persoas o día. En principio estaba previsto que fose a partir deste martes nas 7 áreas sanitarias, coas 18.000 doses de vacinas semanais que está previsto cheguen con esa regularidade a Galicia. Tras o anuncio de Pfizer de que ten que atrasar un día a súa chegada a España, en principio a vacinación non podría comezar ata o mércores, dado que chegan ultraconxeladas. Pois esa vacina, neste caso, pois unha luz, unha esperanza que se abre nesta situación complicada de crise sanitaria, pero non hai que baixar a garda, que a vacina estea xa aquí non significa que o virus desaparecera, non podemos agora deixar de lado esas medidas de prevención e todas as precaucións son poucas. Diso nos falaba precisamente nestes micrófonos Emilio Santiago Nieto, un doutor do Centro de Saúde de Redondela, que ensinala a importancia de seguir extremando todas as precaucións porque a vacina non será efectiva ata dentro de moitos meses, cando redor dun 70% da poboación estea inmunizada. Iso non será ata rematado o ano 2021, como moi pronto.
Hai enfermeiras preparadas para acudir a centros, a residencias, para facer a vacunación de todos os residentes. Primeiro irán estos, o personal sanitario tamén, as persoas maiores e máis vulnerables, sucesivamente, ao largo do primeiro semestre de ano, se irá secuenciando a vacunación. Ora, a vacunación necesita dúas dosis. Con a primeira dosis, ese día non estás inmunizado. E a segunda ponse prácticamente un mes despois. Para poder alcanzar esa inmunidade, ainda non sabemos canto tempo de inmunidade nos vai a proporcionar. Ojalá teñamos aí unha sorpresa positiva, porque eso sería moi importante. Que sea incluso máis dun ano ou dous anos.
Pois insistimos, seguimos con esas medidas de precaución, distanciamento social, uso de máscara, sempre lavado frecuente de mans e evitar todos aqueles desprazamentos que non sexan necesarios. Con esas doses de vacinas continuaremos nos vindeiros días, pero como decimos, atrásase ata mañá martes a chegada das novas doses. Así o comunicaron esta madrugada o Ministerio de Sanidade e os responsables de Pfizer. O motivo deste atraso é un problema no proceso de carga e de envío. España será un dos 8 países europeos que se van ver afectados por este adiamento. A compañía estadounidense asegura que a situación xa está resolta, pero que as vacinas non poderán chegar ata mañá. A previsión do Ministerio era recibir hoxe 350.000 doses para distribuílas de inmediato entre as comunidades autónomas, sendo 18.000 delas para Galicia. Está previsto que nas próximas 12 semanas España reciba preto de 4.600.000 doses para inmunizar a case 2.300.000 persoas, as que forman parte dos grupos prioritarios incluídos nesta primeira etapa de vacinación. E mentres arranca esa campaña de vacinación, preocupación tamén no Comité Clínico Galego ante a próxima festividade de Noitevella e Aninovo. O Comité Clínico pon a vista nestas datas, se preocupa o incremento da positividade de casos en Galicia. Ese comité de expertos que asesora a Xunta de Galicia para tomar decisións no marco da pandemia volvese a reunir hoxe, 3 días antes de Noitevella, para analizar a incidencia da COVID en Galicia tras as primeiras celebracións do Nadal. De feito, este encontro manterase despois de 2 días no que a taxa de positividade das PCR practicadas se disparou até un 8% deste domingo, un valor que preocupa o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. Neste contexto, hai que ter en conta que a Organización Mundial da Saúde sitúa nun 5% o límite para dar por controlada a pandemia. Durante unha comparecencia ante os medios, logo de iniciarse esa campaña de vacinación na residencia de Compostela, Comesaña admitiu que hai un aumento desa taxa de positividade, aínda que tamén depende de que se están a facer máis cribados. En calquera caso, avanzou que hoxe se reúne ese comité clínico moi pendente destas cifras, así como das de contaxos durante os primeiros días do Nadal, en que de feito se aliviaron as restriccións postas dende a Xunta. Iso sí, o titular de Sanidade non quixo adiantar se os datos levarán ou non medidas máis duras contra a pandemia, pero advirten os expertos que a situación podería tamén empeorar. A Xunta baralla non abrir a mobilidade nos concellos que están pechados perimetralmente, como é o caso de Redondela e outros moitos da nosa bisbarra, polo repunte de contaxios. Revísanse hoxe, como decimos, esas limitacións mentras medran as hospitalizacións, con preocupación, como decimos, por parte dos expertos, logo de que esa taxa de positividade se teña disparado. O mesmo chamamento fan tamén dende o Ministerio de Sanidade. O ministro Salvador Illa pide que as celebracións destes días e a ledicia por reencontrarnos con familiares e amigos non teñan que traducirse en lamentos nas vindeiras datas. Os contaxios están aumentando no conxunto de España, as comunidades endurecen as medidas e hoxe a xuntanza do Ministerio de Sanidade falará dese plan de vacinación, pero tamén se avaliará a entrada da nova cepa da COVID en España e a situación que se está a vivir nas diferentes comunidades autónomas que revisan as súas desescaladas e vanas botando atrás. En Extremadura decidiuse que a hostalaría peche 4 días de xaneiro o 1 o 2 o 5 e o 6. Nas Baleares anunciaron endurecemento das restriccións, especialmente en Mallorca, a illa que ten os peores datos. Decrétase nela o peche das actividades comerciais ás 8 da tarde e prohíbese que as grandes superficies comerciais abran os festivos e fins de semana. Dende hoxe en Madrid están tamén confinadas outras 4 zonas básicas de saúde polo aumento de casos que rexistran. Outras autonomías revisarán hoxe a súa situación e o caso de Andalucía ou Cataluña. A Generalitat preocúpalle a noite de fin de ano. En a reunión de hoxe estará sobre a mesa endurecer o toque de queda e estender o confinamento comarcal. Preocupan as aglomeracións destas datas e a relaxación dos comportamentos da cidadanía. A mensaxe das autoridades é clara: non debemos baixar a garda. En Galicia baixaron os casos activos até os 5.508, son 100 menos, pero repuntan as hospitalizacións. So área de Lugo aumenta os casos activos con 23 menos, o resto de áreas baixase. É o caso da nosa área sanitaria de Vigo con 49 positivos menos, 1.177. Pero, iso sí, segue habendo unha alta incidencia nas hospitalizacións, malia que nos últimos 3 días os casos baixaron, o número de persoas ingresadas non parou de medrar. Hoxe o día coa maior suba, 353 persoas están ingresadas nos hospitais galegos, 58 delas nas UCI. Así, o número de persoas en planta regresa a niveis da pasada semana. En canto a UCI, retrocede os datos de hai 3 semanas, onde o Sergas notificaba tamén o pasamento dunha persoa por mor de coronavirus en Galicia. Isto deixa a cifra de vítimas mortais no país en 1.270. E temos que falar tamén de concentracións de condena polo último crime machista. A última vítima da violencia de xénero chamábase Dolores, tiña 51 anos e vivía en Cidade Real. Convocáronse concentracións de repulsa polo crime diante da Casa do Concello na localidade de Villarrubia de los Ojos e tamén na sede das Cortes de Castela Mancha. Axentes da Garda Civil e da Policía Local trasladábanse ata a súa casa a media tarde mobilizados polos servizos de emerxencia que recibiran un aviso. Atopábana cunha ferida de arma branca no pescozo, aínda viva, pero acababa falecendo malia os esforzos dos sanitarios que se desprazaron ao lugar. Poñíase entón en marcha unha operación para dar coa súa parella, un home de 46 anos, co que convivía. Foi prendido como autor do crime 4 horas despois, a uns 20 km do domicilio. A vítima, que tiña 2 fillos dunha relación anterior, non o denunciara por violencia de xénero, pero si tiña antecedentes por maltrato. Fontes próximas ao caso falan dunha orde de afastamento dos seus 3 fillos, cuxa nai morreu hai 7 anos. O de Dolores é o 43º asasinato machista en España no que vai de ano. 3 deles cometéronse en Galicia, o último a comezos deste mes de decembro en Gondomar. As autoridades lembranlles que teñen 2 números de teléfono para denunciar malos tratos, son de balde e non deixan pegada na factura, aínda que si é preciso borralos do rexistro de chamadas. Trátase do 016 e tamén o 900-400-273, números nos que poden informarse e asesorarse ante calquera caso de violencia machista. E temos que falar tamén da pesca, da industria conservera relacionada tamén co mar e do Brexit, que pode afectar e moito a esta industria galega. Pesqueiras da nosa bisbarra están a estudar a posibilidade de levar a África a fase de procesado para escapar dos aranceis do Brexit, o máis baixo para as capturas de Malvinas e para o calamar cun 6%. A industria conserveira analiza tamén os posibles gravámenes para o seu aprovisionamento. A Xunta de Galicia vén xa de encargar 2 informes para analizar o impacto na pesca e tamén cita o ministro Planas o sector. A Consellería anunciou que encargará 2 informes para estudar este impacto do acordo do Brexit na pesca, o tempo que acordou co sector a convocatoria dun Consello Galego de Pesca extraordinario nos vindeiros días. Os documentos foron encargados á Fundación Marinleg sobre o impacto que terá na actividade extractiva e na comercialización dos produtos pesqueiros e tamén o Instituto de Estudos Europeos Salvador de Madariaga en canto aos aspectos e implicacións jurídicas deste acordo. A conselleira Rosa Quintana adoptou esta decisión tras se reunir coas confrarías e armadores afectados que insisten nas dificultades que xera este pacto a nivel de cuotas e seguridade xurídica. Pola súa banda, o ministro de Pesca, Luis Planas, asegurou que o acordo dá estabilidade á flota e reunirase hoxe co sector.
A continuación, os números da sorte.
Se vostedes son dos que xogan as loterías e apostas, tomen nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte. No cupón da 11 premio para o 25.777 e o número premiado onte domingo, 25777. Reciben tamén o reintegro os cupóns rematados en 7. Tamén o sábado se celebraba o sorteo da Lotería Nacional. O primeiro premio foi para o 36.055-36055. O segundo premio para o 89.093-89093. Tamén reciben o reintegro os décimos rematados en 5, 3 e 7. Onte domingo tamén sorteo do gordo da primitiva coa seguinte combinación de números gañadores: 16, 24, 30, 41 e 45, número clave e reintegro no 2. Tamén o sábado sorteo da primitiva co seguintes números agraciados: 16, 20, 23, 31, 38 e 43, complementario 27, reintegro 5. E rematamos co sorteo da Bonoloto celebrado o sábado coa seguinte combinación de números gañadores: 4, 7, 14, 22, 36 e 37, complementario 1, reintegro o 4.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte temos que falar do clube de remo de Cesantes, un clube que segue medrando con, dende hai 5 anos, unha reconstrucción coa que veñen potenciando este deporte na parroquia con remeiros de cesantes que practicaban noutros lugares, algúns que se lle foron unindo ata conformar un grupo que xa lles permitiu competir 2 anos na Liga Galega. Agora centran os seus esforzos nas categorías inferiores en atraer a rapaces e rapazas para crear unha base sólida para o club. Falábanos destas iniciativas un dos seus adestradores, falamos de Felipe Silva.
Nos levamos iso 5 anos ou 4 anos que empezamos aí un grupo de xente que empezamos que o club estaba un pouco abandonado, non tiña moita xente, entonces o que intentamos é darlle un impulso. Volvemos xente que remamos fora, que somos de aquí de Cesantes, entonces o que intentamos é que isto crezca. Entonces empezamos a iso, a xuntar nenos pequenos para formalos, para intentar que algún día chegue a tener. En 4 ou 5 anos xuntamos un grupo de xente para os seniors, e aí saliu a trainera, que levamos 2 anos que participando na Liga Galega. Con isto foi crecendo todo, xuntouse máis xente, viñeron veteranos, entonces ahora mismo temos un grupo de xente bastante amplio, entre seniors, veteranos, e ahora o que queremos é potenciar moito máis as categorías inferiores. E iso é o que estamos intentando fazer agora, porque veñan moito máis nenos.
Pois unha práctica deportiva do remo que viu en Cesantes, igual que noutros clubes da Bisbarra, como é o de Chapela, como nos últimos meses sumaban máis adeptos por mor das condicións nas que se practica o aire libre e coa posibilidade de manter a distancia de seguridade. Co obxectivo de seguir medrando, veñan de poñer en marcha tamén unha nova páxina web, www.clubremocesantes.com, para facilitar a comunicación con todos os seus membros, pero tamén cos seus seguidores.
Quixemos darlle unha volta a nosas posibilidades que temos, entonces introducimos esas novas tecnologías. Unha delas é a páxina web, que leva unha xente que está metida nela. Creo que é algo bonito que nos dá publicidade. Sí, a idea de comunicarse con máis xente, que nos chegue o noso que queremos, que a xente se entere de que estamos aí, que somos un club, que estamos crecendo. Entonces, por medio da página web, do Facebook, de Instagram e iso, chegar a moita máis xente para que se intente que se coñeza o noso deporte e o noso club. Esa é a idea.
Pois unha páxina web que facilita toda esa información sobre o club, a súa historia, as competicións nas que participan e nas que tamén poden facerse socios ou mercar os seus produtos, ademais de ver as mellores imaxes da competición e coñecer a última hora dos remeiros de Cesantes e os eventos que programan. E temos que falar tamén da cita deportiva desta fin de semana no fútbol, neste caso do xuvenil do Choco, cun empate en Santa Mariña ante o Calasanz, que sabe a pouco. Foi nunha xornada desapacible en Redondela, con toda a afección choqueira. Estivo tamén nese encontro arroupando os de Alberto Suárez, no que sería o seu último partido do ano e da primeira volta. Partido que dominaron prácticamente durante os 90 minutos, pero no que finalmente non levaron o premio da vitoria e tiveron que conformarse cun empate. Salientar que xa foi no primeiro tempo cando se anotaron eses 2 goles do 1-1 co que remataría o encontro. A primeira parte, como decimos, con dominio choqueiro, sobre todo nos 20 primeiros minutos, pero sen ocasións claras para ningún dos 2 bloques. Salientar que comezou o partido con moita presión por parte en 2 de Suárez, aínda que nos primeiros minutos facíano tímidamente, chegaban facilmente á área coruñesa. Tamén os do Calasanz farían as súas chegadas á área de Borja, pero sen claridade de crear ocasións claras de gol. Tras o recreo, o Choco facíao con cambios nas súas filas, saltando o terreo de Choco, Óscar Villar e Ju. Un dos primeiros minutos con xogo bastante intenso, chegaría o tanto do Calasanz que subiría o primeiro da tarde. Os de Alberto Suárez rexurdiron e souberon reaccionar a este gol en contra. As arremetidas a portería coruñesa foron continuas, como quen a segue a consegue. Dunha falta, o Choco empatou tras dous rexeites que finalmente aproveitaría o capitán Javier Labradas, que regresaba a convocatoria logo da súa lesión e que metería o esférico entre os tres paus da rede coruñesa. Co empate, os de Suárez querían máis, buscaban os tres puntos, tiveron algunhas ocasións, pero finalmente, mal algúns minutos moi intensos, o marcador quedaría con ese 1-1 xa definitivo. E temos que falar tamén de balonmán, cun espectáculo de solidariedade e tamén no All-Star do balonmán galego, no que participaban algúns xogadores dos clubs redondelán. Salientar a participación de Raquel Santos do balonmán Chapela, que se fixo ademais co título de mellor lanzadora dende os 7 metros nese concurso celebrado por parte da Federación Galega no pabillón a Casqueira de Pontedeume. Ademais, o All-Star foi un evento benéfico a favor de Caritas Pontedeume, no que se coidaron todos os detalles para garantir a seguridade e a protección ante o COVID. Esquecendo as rivalidades entre os equipos, todos se uniron a ese espectáculo e a solidariedade. No concurso de 7 metros na categoría masculina foi Mario Crescente do balonmán Culleredo o que se fixo co premio. No de lanzamentos impuxéronse a Aarón Seoane do Granitos Ibéricos Carballal e Alba Alfonso do Saeplas Cañiza. No de habilidade venceron Cristóbal González do 6 do Nadal e Cintia Velo do Carballal. Protagonismo, como ven, do balonmán pontevedrés. Para rematar, disputouse o All-Star mixto cunha mestura de xogadores e xogadoras galegas, no que non importaba o resultado, malea que os dous equipos loitaron o máximo para ofrecer espectáculo e deleitaron o público con incribles goles. Toda unha festa do balonmán galego.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica, a inestabilidade segue a ser a protagonista, con reparto de nubes e claros nesta xornada de luns, logo dunha madrugada que nos deixou intensas treboadas, chuvias que poden volver a nosa bisbarra e con temperaturas que nos deixan mínimas de 5 graos e máximas de 12. Para mañá tamén teremos ceos cubertos, ceos con chubascos, brétemas e neboeiros. As chuvias acompañarannos tamén o mércores e o xoves, alo menos ata o venres, continuará esa inestabilidade e as temperaturas frías para despedir este ano 2020 e darlle a benvida ao novo ano 2021.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Doce do mediodía e 34 minutos. Deixamos aquí o noso tempo da estación de hoxe. Iso sí, seguiremos informándoos, como sempre, poden sintonizarnos no 94.9 da frecuencia modulada, facelo tamén a través da nosa páxina web www.radioredondela.com e na páxina do Facebook tamén coa información actualizada. De calquera xeito que escollan, grazas por seguirnos. Estaremos de volta aquí con esta mesma sintonía mañá a partir das 11. Que teñan unha moi feliz xornada.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9.
a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Forra 65 euros na túa factura de enerxía. A Enor SL, empresa colaboradora oficial de Naturgy, inaugura a súa tenda en Redondela. Ofrecémosche un bono de 50 euros ao contratar a luz e 15 máis se contratas tamén o gas. Ademais, tes 3 meses gratis en compromiso en servizos de mantemento e moitos máis agasallos. En A Enor SL pensamos no teu aforro. Empresa colaboradora oficial de Naturgy, nova tenda na Avenida de Ponteareas, número 12, Redondela.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela. Concello de Redondela.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nós.